بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته o'tgan darsimizda sabr bobini boshlab 25-hadisni o'qib to'xtagan edik. 26-hadisda Abu Sa'id al-Khudri rivoyat qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan va o'kishni oldilariga kelgan bir jamoa sahobiylardan bir qissani keltiradilar. Abu Sa'id al-Khudri ismlari Sa'd bin Malik ibn Sinan. Sa'd. Sa'id emas. Abu Sa'id Sa'd. Abu Sa'id Sa'd ibn Malik. Kunyalari Abu Sa'id. O'zlarining ismlari Sa'd. Ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiylardan birlari. 1000 dan ko'p hadis rivoyat qilganlar. 1000 qanchadir? Shu kishi rivoyat qilib aytadilarki, bir jamoa ansoriylar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Alloh bergan boyliklardan berishlarini so'rashdi. Sa'alu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fa'atohu, thumma sa'aluhu fa'atohu hatta nafida ma indahu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan narsa so'rashdi. Ya'ni boyliklardan, g'animalardan, baytul moldagi narsalardan ansoriylarga ham ko'proq berishlikni, ansoriylar bizga ham ko'proq bering deganday so'rashdi. Fa'atohum so'raganliklaridan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga berdilar. So'raganlar qancha so'rashgan bo'lsa, undan ham ko'proq qilib berdilar. Summa sa'aluhu fa'atohum. Keyin yana so'rashdi. Ya'ni ayni o'sha majlisda bo'lish shart emas. Boshqa majlisda yana so'ragan bo'lishlari mumkin. Balki o'sha majlisda bo'lishi ham mumkin. Yoki yana bir jamoalar kelib so'rashgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta so'ragan odam qaytadan yana bering menga demagan. Bir jamoaga berganlar, qolganlar ham eshitishib kelishgan, yana so'rashgan, qolganlar ham ularga ham berganlar va hokazo. Hatta nafida ma indahu. Shu darajada tarqatib yubordilarki, boyliklarni so'rashganda beraverdilar, hatto tugab ketdi. Rasulullohni qo'l ostilaridagi narsalar tugab ketdi. فقال لهم حين انفق كل شيء بيده قول ostlaridagi barcha boyliklarni infoq qilib tarqatib yuborganlardan keyin ansoriylarga dars berdilar ya'ni bir nasihat qildilar aytdilarki ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasaddar yusabbirhu Allah وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Meni huzurumda, yoki meni qo'l ostimda qanday xayrli bir yaxshi narsa bo'lsa, qanaqangi bir boylik, qanaqangi bir Allohning ne'mati, bir yaxshi narsa bo'lsa, men uni sizlardan saqlab o'tirmayman. Sizlardan saqlab bekitib o'tirmayman. Aslo. Tarqatib yuboraman musulmonlarga. مَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ Lekin eng muhimi shuki deyaptilar yani. Kimki iffatli bo'lishlikka harakat qilsa, Alloh uni iffatli qilib qo'yadi. Bizda iffatli deganda faqat shu ayollarni iffatiga hayol ketadi. Aslida iffat kalimasi keng ma'noda. Hayoli bo'lish hamma jihatlardan ya'ni. Hatto narsa so'rashdan ham tiyilishga iffat deb aytiladi. Birovda eng asosiy ma'nolardan biri bu. Rajulun afif, iffatli erkak degani ya'ni birovlardan narsa so'ramaydigan o'zini tiyib turadigan sabrli odam degan ma'noga dalolat qiladi. Man yasta'fif yu'iffahu Alloh. Kimki o'sha o'zini iffatli qilishga harakat qilsa, Alloh uni iffatli qilib qo'yadi, o'rgatib qo'yadi. Haqiqatan tiyiladigan, o'zini tiyib, orolardan hech narsa so'ramaydigan juda ham afif, juda ham sabrli odam bo'lib qoladi. Ochdan o'lsa o'ladiki, narsa so'ramaydigan darajagacha chiqishi mumkin. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهِ Kimki behojat bo'lishlikka o'zini o'rgatib harakat qilsa, Alloh uni behojat qilib qo'yadi. Hech kimga ish tushmaydigan bo'ladi. Faqat birdan kelmaydi bu narsa. Istig'no degani bir narsani talab qilish, ya'ni behojatlikni talab qilish. Sarf qilgansizlar. Alif, sin, ta bilan boshlangan fe'llar hammasi bir narsani talab qilishga dalolat qiladi. Istig'for, gunoh kechirilishlikni talab qilish. Misollar ko'p. Qaysi kalima alif sin ta bilan boshlangan bo'lsa, o'sha narsa bu narsani talab qilishga aytiladi. Bu yerda ham isti'fof iffatli bo'lishni talab qilish, ya'ni o'zi harakat qiladi o'sha narsaga. va istig'na boy bo'lishga harakat qiladi, ya'ni behojat degani. Boy degani pul ko'pligi emas, behojat degani. Al-ghina ghinal qalb. Haqiqiy boylik qalb boyligi, haqiqiy boylik qalb boyligi. Qalb behojat bo'lishligi. Kimdan? Hamdan emas, bandalardan. Istig'na man yastag'ni, kim behojat bo'lishga harakat qilsa, ya'ni Allohdan boshqalardan, Allohdan o'zga barcha xaloyiqdan, barcha koinotdagi hamma narsalardan behojat bo'lishlikka harakat qilsa, Alloh uni behojat qilib qo'yadi. Kimdan? O'zidan boshqalardan. Faqat o'ziga muhtoj qiladi, faqat o'ziga iltijo qiladigan banda qilib qo'yadi. Allohdan boshqa hech kimga hojat tushmaydigan qilib qo'yadi. Uchinchi xislat: va man yatasabbar yusabbiruhulloh. Kimki sabrli bo'lishlikka harakat qilsa, Alloh uni sabrli qilib qo'yadi. Boshida chidamli bo'lmaydi, sekin-sekin o'rganadi. Ha, karatega o'rganayotganlar, boksga o'rganayotganlar ham boshida bunaqa bo'lmaydi. Bitta mush ursangiz yiqilib qoladigan, dodvoy qilib yig'laydigan bo'ladi, lekin uraveradi, uraveradi, kalta yeyveradi, kalta yeyveradi, keyin kuchli bo'lib ketadi. Tosh ko'taradiganlar ham boshida 1 kilo ko'taradi, 2 kilo ko'taradi, 10 kilo ko'taradi, bor-bor 100 kilo, 200 kilo ko'taradigan chiqib ketadi. Shu darajagacha boradi. Hamma narsa mashq bilan bo'ladi. Yosh bolalar ham, kichkina bola ham kichkinaligida zaif bo'ladi. Sekin-sekin mashq qilmasangiz o'sha zaifligicha qolib ketadi. O'rgatishingiz kerak, mashq qildirishingiz kerak. Ayniqsa nafs, inson nafsi bor-ku, inson qiziqishi o'zining ichidan bir narsaga moyil bo'lishli, havo nafs. Ana shuni sabrli qilishga o'rgatish kerak. Eng qiyin narsa, eng ko'p mashqqa muhtoj bo'lgan narsa shu, inson nafs. Sabrli bo'lishga o'rgatish kerak. Harakat qilaverasiz, harakat qilaverasiz, oxiri keyin o'rganadi. Boshda qiynaladi, ancha qiynaydi sizni. وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Hech qaysi bir insonga sabrdan ko'ra yaxshiroq va sabrdan ko'ra ko'proq yaxshilik berilmagan. Eng ko'p yaxshilik va eng afzal yaxshilik sabr. Bu sabr bu katta bir darvoza sizga. Agar sabr berilgan bo'lsa sizga shu darvoza orqali sizga juda ko'p yaxshiliklar kirib kelaveradi. Sabr darvozasi orqali kirib kelaveradi. Sabr qilsangiz ham, qilmasangiz ham keladigan narsa keladi. Lekin sabr qilmasdan nasib bo'lganda o'zingizga barakasi bo'lmaydi. Zarar bo'lib keladi sizga. Misol uchun, pulga muhtojsiz. Hozir zarur bo'lib turibdi. Juda ham og'ir holatdasiz. Sabr qilib Allohdan so'rasangiz, kimdir qalbiga soladi Alloh. O'zi azaldan Alloh taqdirni yozib qo'ygan, bilmaymiz biz kimdir qalbiga solish, qachon soladi, kimni qalbiga soladi, uni bilmaymiz, lekin Alloh taolaning tarbiyasi shunday. Va bu narsa tarixda ko'p ko'rilgan. Ko'p uchratilgan bu narsa. Juda ham ko'p avliyolarda, juda ham ko'p mu'minlarda bo'lgan. Kimnidir qalbiga solib qo'yadi Alloh. Yo tushida ko'radi, yo qalbiga soladi. Yoki kimdir bor unga aytib shafoat qiladi siz haqingizda. Siz o'ylamagan tarafda bo'ladi. Allohga iltijo qilib, Allohdan so'rasangiz. Alloh nasib qilgan bo'lsa, o'sha rizq keladi sizga, nasibangiz yetib keladi. Endi kimdandir so'rashim kerak, baribir harakat qilishim kerak deb borib so'rasiz ham kelishi mumkin. Lekin o'zingizni xorlagan bo'lasiz faqat. Birovlardan so'raganingiz qoladi va barakasi ketadi ma'lum bir darajada bo'lsa ham. Bu borada juda ham ko'pdan ko'p qissalar bor. Qaysi birini aytsam ekan deb turib boshimda bir qancha qissalar turibdi. Qaysi birini aytsam qiziqroq bo'ladi? Hammasi qiziq. Abdulqodir Jilaniy eshitganmisizlar? Eng buyuk avliyolardan bu kishi tarixda o'tgan. Va o'shun buyuk avliyoliklaridan odamlar ta'sirlanib alohida bir toifa paydo bo'lgan, Jilaniya degan toifa. Va bir qancha bid'atlar xurofatga kirib yuborishgan. Lekin ahli sunna va jamoadan bo'lgan o'kishi. Ahli sunna va jamoadan va ahli ilmlardan va juda ham sabrli odam bo'lgan. Juda ham afif bo'lganlar, iffatli bo'lganlar, birovdan bir narsa so'ramaydigan bo'lganlar. Taqdirga juda ham qattiq iymon keltirgan odam bo'lganlar. Shu kishi yoshlik chog'laridagi holatlarini bir eshitsiz katta ibrat. U katta olim bo'lgandan keyin undan ham oliy darajaga ko'tarilib ketgan sabrlari yu, ibratli jihatlari, lekin yoshlik talaba ilm qilib yurgan, talib ilm talaba bo'lib yurgan paytlaridagi bir qissani aytishadi. Bag'dodga ilm olish uchun kelganlar. Bag'dod islom tarixida ilm markazi bo'lgan. Ilm markazi bo'lgan. Va da'vat markazi, va tijorat markazi ham bo'lgan. Hatto Darussalom deb laqab bo'lgan. Bag'dod Darussalom deyishgan. Bag'dodlik talab ilm qilib kelib, olib kelgan o'zlarida ko'tarib olgan ma'lum bir mablag'lari shu talab ilm yo'lida tugaydi. Tugab qoladi. Xuddi shu qissaga taqqoslab bir qancha qissalarni o'qiyorasizlar, eshitaverasizlar. Xuddi shunga o'xshagan qissalar juda ko'p bo'lganda, talab ilm qilaman deb ulamolar ozgina mablag' olib chiqib ketadi, o'z imkoniyati borini. Bu yo'lda tugab qoladi mablag'i. Och qolib ketishadi, kullab ovqat yemasdan. Abduqodir Jilani shunday og'ir holatda qolib ketadilar. Kimdan narsa so'rasam bo'larkin deb shayton endi hamma xayolga olib keladi. Kimdandir so'ragin degan narsalar kelaveradi. Shayton va o'zingiz havoyi nafsingiz ochdan o'lib ketasam deqadi, harakat qilmasang. So'ra, undan so'ra, bundan so'ra. Yoki tirichilik qil, yoki tijorat qil, qarz olib tur o'zingni. Va hokazo har xil narsalar kelaveradi xayolingizga. Va ba'zida shu narsaga qo'l urishga ruxsat bo'ladi, fatvo beriladi. Ya'ni harom deya olmaymiz, balki makruh ham deya olmaymiz. Lekin insonlarning sabr darajasi har xil. O'sha jihatdan aytyapmiz biz. Joizligi joiz. Kimdandir majbur qolsangiz, narsa so'rashingiz joiz. Lekin afzallik darajasi har xil. Afzali vallohu alam so'ramaslikka harakat qilish kerak imkon qadar. Abduqodir Jilani ham juda och qolib ketadilar, bir necha kun ovqat yemaganlar. Hech narsa qolmagan. Ovqat yeyolmasdan, topolmasdan, pullari yo'q. Talaba hech kim tanimaydi u kishini. Taniydi, ya'ni talaba deb taniydi. Masjid kiralarida tahorat qilib namoz o'qib, charchab, so'layib yotib qoladilar. Tikka turib namoz o'qib qolmaydi. So'layib yotsalar bir odam, musofir odam masjidga kiradi, kirib, kiragan namozini o'qib o'tirib, sumkasini ochib, ichidan ovqat chiqaradi. Taom chiqaradi. Taom chiqarib yeyish boshlaydi. Masjid hammaga ochiq, maftuh. Hozirda quflab qo'yilmasdi, ko'p masjidda hozir quflab qo'yiladi. Bitta haramayn ochiq turadi, boshqa yerlar hamma quflab qo'yishadi. Tarixda ochiq turardi masjid, mehmonxona, madrasa, hamma narsa masjid islomiy, xayrli, hamma ishlarga ochiq. Musofirlar kelib dam olib uxlab ketishardi. U kishi shunday qorinlari ochib cho'zilib yotibdilar, ancha bitta odam go'shtlarni chiqarib ovqatlanyapti, taomlar. Shunday ishtahalarni qo'zg'atib yorib, ko'zlar ketib qoladi. Qarasam deylar shunday ovqat yeyapti, ishtaham ham ochilib ketyapti, qornim ochib ketgan. Qaramayman deyman, ko'zim ketib qoladi. U odam deb qarasa, haligi odam cho'zilib yotibdi, bir ko'zi ketib qarab qo'yapti ovqatga. Keyin ye dedi. Keyin men bilan qo'shilib ye. Desa keyin majbur qolganlar endi boradilar. Ha. Endi o'limtiga ham yeyish joiz o'z aslida. Keyin ol deb chaqiradi mehmonlikka kelib. Bir ketishlar deganlardan keyin tanishib, san kimsan, san kim? Ana shu talabaman. A siz kimsiz? Men Mavsildan keldim. Mavsil Bag'doddan bir necha yuz kilometr uzoqda. Mavsildan keldingizmi? Ha, yaxshi. Nimaga keldingiz? O'zi tijoratchiman, lekin shu qaytib ketishim kerak deb bitta omonatni egasini topolmasdan qiynalyapman. U odam so'raydi, "Sen qayerdansan?" desam, "Men Mavsildanman" dedi. Abdulqodir. Shayx Abdulqodir Jilani. Qayerdansiz? Men Mavsildanman dedi. Mavsildanmisan? Ha, Mavsil qayerdansiz? Falon qishloqdanman. Ye, dedi. O'sha qishloqdanmisan? Ha, tinchlikmi? Ha, men bir odamni qidiryapman shu kundan beri. Hech kim tanimaydi, hech kim topib bera olmaydi. Kim? Abduqodir degan odam. Kim o'g'li? Falonchi o'g'li. Valla o'sha odam. Ya subhanalloh, alhamdulillah deb quchoqlab oladi. Ha, nima bo'ldi desa, men Mavsildan bir oy oldin chiqqandim deydi. Bu qancha vaqt oldin chiqqan? Tijoratchi odam, shu tijoratimni narsa ishlarimni qilib yuribman, lekin shu Abduqodirni qidirib yuruvdim. Seni qidirib yuruvdim, ya'ni hech kimdan topa olmadim. Tijoratim ham o'xshamasdan kuyib ketib, hech narsam qolmadi hatto. Seni onang 10 dinor berdi. 10 dinor tilla. U paytda rosa qimmat turadigan. Shu Bag'dodga borsang, meni o'g'lim talabi ilm qilgan ketgan. Qidirib topgin, telefon yo'q, yetta adres yo'q. Xullas, Abduqodir degan odam bor, bola bor, yigit bor. O'sha yerda talab bilan quyurgan madrasalardan qidirib, nechta madrasalar bor endi Bag'dod katta markaz. Surishtirib topasan degan. Men topolmasligim mumkin desam ham, topasan deb 10 dinorni bir xaltaga solib bergandi. Men qidirib topolmasdan o'zimni pullarim ham, mollarim ham tugab ketdi. O'zim och qoldim, hech narsa qolmadi. Oxiri majbur bo'lib o'ladigan holat kelib qoldim. Endi joiz bo'lsa kerak, biror narsasini ochsam, shu xaltani ochsam, ichida 10 dinor bor ekan. Shundan 1 dinorni chiqarib, taom sotib olib, shu kelib hozir masjidga bir narsa yeyib olsam o'lib qolaman deb masjidga kirib yeyotgan edim. seni mehmonlikka chaqiruvdim, sen meni mehmon qilayotgan ekansan. Ol, seni ovqating ekan bu, mana pulim seniki, 9 dinar qolgan. Shunday, ya'ni so'ramaganlar ya'ni. Hech kimdan narsa so'ramaganlar, Alloh yetkazgan. Alloh taolo hammamizga sabr bardoshlikni va iymon va sobit qadamlikni nasib qilsin. Faqat sabr o'zi emas, chidamli bo'lish o'zi emas bu yerda. Tavakkul, Allohga iltijo kuchli. Qaysi?
Va
avsa kengroq degan, ya'ni ko'proq degan.
Avsa degan ko'p degani.
Avsa degani kengroq va ko'proq degan ma'noda. Avsa. Behojat bo'lishga harakat qilsa, yastag'ni majzum bi harf shart. G'inadan olingan, g'ani, boy degani.
G'ani degani behojat degani.
G'ani degani boy, behojat degani.
Behojat bo'lishni so'rash degani.
Behojat bo'lishga harakat qilish. Yatasabbaram shunday. Tasabbara ya'ni shunda sabrli bo'lishga harakat qilish degani. 27-chi hadis va an Abi Yahya Suhayb ibn Sinan radhiyallohu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبقى لك مؤمن كشني حالة جدهم عجائب در هم إشلر أنه خير لي بولد باشي كتب شديك هم نرسدر boshiga nima tushsa, nima holat kelsa, hammasi unga xayrli bo'ladi. Hammasi unga xayrli, yaxshi bo'ladi. Va bu narsa faqatgina mu'minga bo'ladi, boshqa hech kimga bunday bo'lmaydi. Mu'min kishigagina boshiga tushadigan hamma narsa yaxshilikka aylanib ketadi. Xayrli bo'ladi, oqibati xayr bo'ladi. Juda ham yaxshi bo'ladi. Va o'sha holatda ham yaxshi bo'ladi va bu keyingi holati ham undan yaxshi bo'ladi. Va boshiga tushadigan narsalar ikki qismdan chiqmaydi. Ikki holatdan chiqmaydi. Bitta holati masalan kengchilik. In asobatu sarra'u shakara fakana khayran. Agar uning boshiga, ya'ni mu'min kishining boshiga kengchilik kelsa, boylik deysizmi? Hamma yaxshiliklar ya'ni ochilib ketsa. Sarra'u aslida nima? Sururmi? Xursandchilik. Boshiga bir yaxshilik kelsa xursand bo'ladi. Keyinchilik, xotirjamlik, yaxshiliklar kelsa nima bo'ladi? Qaysi jihatdan unga yaxshi bo'ladi? Shakara. Allohga shukr qiladi. Shu jihatdan yaxshi bo'ladi. Ya'ni keyinchilikning o'zi yo yaxshilik bo'ladi, yo yomonlik bo'ladi. Lekin shukr qilsa yaxshilikka aylanadi. Keyinchilikning o'zi emas. Keyinchilik, xotirjamlik, boylik, badavlatlik kelsa ham u o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Shukr qiladi Allohga. Shakara, shukr qiladi. Fakana hayronlar, ana shundaki unga yaxshilik bo'ladi. Shukr qilsa, fakana hayronlar. Shukr qilganligi uchun unga yaxshilik bo'ladi. Bo'lmasam o'zi aslida u nima? Ibtilo, imtihon u. Sizni Alloh boy qilib qo'ysa, millioner qilib qo'ysa, milliarder qilib qo'ysa, u yaxshilik emas, bu imtihon bu. Siz shunday bir joy turibsizki, yo tepaliqqa chiqasiz, yo jarliqqa tushib ketasiz. Shunga olib kelib qo'ydingiz. Boylik bo'lsa boylik bo'lsa ham boshqa bo'lsa, nima bo'lsa ham. Boshingizga qanaqa narsa boshingizga tushsa, siz bir jarliqni yoqasida turibsiz. Bir tomoningiz tog' tepalikka chiqadigan bog'lari bor, bir tomoningiz jarliq pastda halokat. Shukr qilsangiz, o'sha yaxshilik bo'ladi. Shukr qilganligi uchun bu mu'min kishi shukr qiladi-da. Nima uchun mu'min bo'ldi u? Shukr qiladigan bo'lganligi uchun mu'min bo'ladi. Shukr qilmasa haqiqiy mu'min bo'lmaydi hech qachon. Shukr qilganda yaxshilik kim yaxshilik bo'ladi. O'sha holatdagi qalbi rohat farog'atligi ham iymoni kuchayib, qalbi rohat olishi va shu boyliklar, moddiy yaxshiliklar. O'sha holatdagi bo'ladigan ikki xil yangilik. Uni oqibati. Oqibati agar shu holatda sobit qadam bo'lsa, jannatda endi shukr qilganligi uchun. O'sha shukr qilganligi uchun iymonidan tashqari savoblar. O'zi mu'minligi alohida savob. Lekin Alloh bir boylik bersa, bir kengchilik bersa, unga shukr qilganligi yana alohida savob. Mana shunday bo'lib ketaveradi hamma. Kuch ko'payib. Va in asobatu darro u endi zararli, yomonli, ziyonli musibatlar yetsa-chi, og'ir holatlar bo'lsa-chi, nima qiladi bu? Sabr. Sabr qiladi. Alloh uchun. Fakana hayvonlar bu ham unga yaxshi bo'ladi. Yaxshilik olib keladi. Sabr qilganligi uchun. Faqatgina musibat o'zi emas. Boshiga musibat tushayotganlar kofirlarda ham bor. Ha, nomi musulmonlarda ham bor. Hammada boshiga tushadi, hammada boshiga. Tun insoniyat o'zi bu dunyoda qiyinchilikda yashaydi. La uqsimu bi hadzal balad wa anta hillun bi hadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dar haqiqat biz insonni kabad qiyinchilikda yaratdik. Ya'ni harakat qilib, tirishib, tirmashib, qiynalib yashaydi inson. Hamma insonlar. Kofirlar ham musulmon. Yana Alloh taolo Uhud jangida musibat tushganda musulmonlarga og'ir jang bo'lib, g'alabaga erishish olmaganda in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun va tarjuna min Allohi ma la yarjun. Agar sizlar alamlanayotgan bo'lsanglar, og'ir musibat tushib, ular ham kofirlar ham alamlanyapti, ularni ham boshiga tushyapti og'ir kunlar, ulardan ham o'ldirilyapti, ulardan ham asirga tushyapti kofirlar, og'ir holatga tushyapti ular ham, sizlar ham ular ham hamma boshiga tushadi musibat. Lekin farq nimada? Tarjuna min Allohi ma la yarjun. Farq shundaki, sizlar Allohdan umid qilasizlar, umidingizlar bor, ularchi ma la yarjun, ular umid qilmaydi. Ular umid qilmayotgan narsani sizlar umid qilib turibsizlar. Ular hech qachon jannatni umid qilmaydi. O'lsak yo'q ketamiz. In hiya illa hayatuna dunya. Biz qayta tirilmaymiz dedi-yu ular. Biz bo'lsa musulmonlar farqimiz shuki, biz qayta tirilamiz. Jannat bor oxiratda. Agar mu'min bo'lsak inshaallohda umid qilib turamiz jannat. Ular unday emas. Demak, bu yerda boshiga musibat tushgan odam Alloh uchun sabr qiladi, fakana xayrolla, yana bu ham yaxshilik bo'ladi. Ya'ni xoh boylik, badavlatlik, kengchilik bo'lsin, xoh boshiga musibatlar tushsin, otasi o'lib qoladi, onasi o'lib qoladi, bolasi o'lib qoladi, boyliklari kuyib ketadimi, och qolib ketadimi, ko'chada qolib ketadimi, nima bo'lsa bo'lsin, nima bo'lsa bo'lsin, dunyo o'zi imtihon dunyosi. Qanaqa imtihon kelishidan qat'i nazar, mu'min kishi o'shanga yarasha amal qiladi. Shukr qilish kerak bo'lsa shukr qiladi, sabr qilish kerak bo'lsa sabr qiladi. Sabr qilib, rozi bo'lib, yana shukr qilish kerak bo'lsa, yana shukr. Eng oliy darajasi ham sabr, ham rozi bo'lish, ham shukr qilish. Musibat tushganda ham. Faqat mu'min kishiga bo'ladi, deyaptilar. Boshqalarga nima bo'ladi? Desa, boshqalar hamma yo'q xarob bo'ladi. Boyib ketsa, tug'yonga ketadi. Ozgina boyib qolsa, hech kim tanimay qoladi. Mutakabbir bo'lib ketadi. Boylik unga zarar bo'ldi-ku. Zohiridan sizga baxtli tuyulsa ham hech qachon baxtli bo'lmaydi. Ha, boy bilan kambag'al nima farqi bor? Ha, Abdulaziz aytingchi, boy bilan kambag'al nima farqi bor? Boy bilan kambag'allar ko'pchilik boy mazza qilib yashaydi, kambag'al qiynalib yashaydi. Shu farqi deydi. Boylar mazza qilib yashaydi deb o'ylaysiz. Shayton sizga shunday tasvirlaydi. O'zi aslida unday emas. Eng qo'rqoqlar o'zi boylar bo'ladi. Doim qo'rqib turib, hozir o'g'ri keladi, hozir qaroqchi keladi, hozir hukumat keladi, hamma narsani olib qo'yadi, qamoq yoradi, ayblab turib sud qilib 10 yil berib yoradi, 20 yil berib yoradi. Hukumat o'ziga kelsiz, prezidentga hozir revolyutsiya boshlanib ketadi, hozir xalq ko'chaga chiqadi. Hozir biz kelib turib, suyqasib uyushtirib otib ketadi. Hozir zahar beradi ovqatimga. Choy ichgani qo'rqib, mingta doktor olib kelib tekshirtiradi. Choy ichgandan keyin doktorlar yana bir tekshirib qo'yinglar, bo'lmasa yana ketib qolgan. Ertaga kech doktorlarning nazoratidan chiqa olmaydi. Qalbi xotirjam bo'lmagandan keyin boymas. Boy bilan kambag'al nima farqi bor desa, kim aytadi bironta bir qisqagina ta'rif kerak. Aytibdiki, ha? Aytibdiki, bu odam boy odam ovqat yegandan keyin charchaydi. Kambag'al odam ovqat yeyishdan oldin charchaydi. Yoki qiynaladi ya'ni. Kambag'al odam ovqat yeyishdan oldin qiynaladi. Boy odam ovqat yeb bo'lgandan keyin qiynaladi. Shu farq boshqa. Kelasan qiynaladi, u ham qiynaladi, bu ham. Ya'ni dunyo bu dunyoda qiynalmaydigan odam yo'q. Bu dunyoda mazza qilib yashaydigan odam o'zi yo'q. Hamma qiynaladi. Kimdir bitta narsadan oldin qiynaladi, kimdir undan keyin qiynaladi. Keyin qiynalgan chatoqlar. To'g'rimi? Oldin qiynalgandan keyin keyin rohat olgan olsa, oldingi hammasi esdan chiqib ketadi. Oldin rohat oldi, tez shoshilib bu narsani yeb olsa-yu, keyin umrbod qiynalib yursa. Qanday qiynaladi boy odam ovqat yegandan keyin? Kim aytadi endi? Boylarga qarasangiz, sahr kasal bo'lgan,
kasal
bo'lgan. Ha, hamma yoqdan kasal. Boy odam ovqat yeb olishga yeb oladi, qiynalib yuradi. Ovqat yeb olmaydigan bo'lib qoladi hatto. Bitta boy aytishdi. Musulmon boylardan bu. Shunaqa mehmon bo'lsa ekan, endi har kuni uyda mehmon deb dasturxonani sop qo'yar ekan. Har xil noz ne'matlar bilan to'ldirar ekan dasturxon. Kambag'allarni olib kelib, bosa mehmon qilar ekan, o'zi yeyolmasdan stolda o'tirar ekan, yaxshimisiz, bizmisiz. Hovisimizda bu ovqat yeyishini doktorlar qaytargan, bunisini yeyishi, bu kasalligim tufayli mana bu ovqat yeyolmayman, bu kasalligim tufayli mana bu ovqat yeyolmayman. Faqat suv ichib, bir-bir dona yeb, bir narsa qanaqadir dorilarni ichib o'tirar ekan. Achchiq-achchiq dorilarni ichib. Xullas, mu'min kishidan boshqalar hammasi azobda yashaydi. Bu dunyodagisini aytsangiz ham. Bu dunyodagisini aytsangiz ham. Faylasuflar tarixda o'tgan Aristo, Aflaton, Suqrot, eshitgan bo'lsanglar. O'shalar ham bir qanchasi o'zini o'zi o'ldirgan ekan. Endi musulmonlarga kelsangiz, musulmonlar ham Qur'on va hadisdan tashqari chiqsa, o'zini yo'qotib qo'yadi. Adashib ketib, bosh qotib qoladi. Falsafaga kirgandek. Bir qanchasi she'rlar yozishgan, tavba qilib keyin musulmonlardan bekor kiribman shu sohaga. Ya'ni Qur'ondan, hadisdan chiqib ketdi. Xuddi shunga bog'liq bu ham. Ya'ni inson hayotida Allohga iymon keltirib, Alloh ne'matlariga shukr qilib, musibatlarga sabr qilib yashamasa, hech ham baxtli yashamaydi. Agar shunga sabr qilib yashasa, eng baxtli inson bo'lib yashaydi. Endi oradagi daraja sabrga qarab. Kim sabri kuchli bo'lsa, baxtliroq, kim sabri zaifroq bo'lsa, baxtsizroq. Taqqoslab chiqaraverasiz. Million daraja bo'lishi mumkin, balki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ibn Taymiya rahimahullohni qamashganda nima deganlar? Ma yaf'alu a'da'i bi? Ha? Dushmanlarim meni nima qilmoqchi? Menga zarar keltirmoqchi. Qanday qilib zarar keltira oladi? Ana jannati fi sadri. Mening jannatim qalbimda. Hech qachon meni jannatim olib qo'ya olmaydi. Inna sijni khalwa va inna tardi siyaha va inna qatli shahada va hokazo. Aytganlar. Ibn Taymiya ham boshqalardan ham kelgan, Ibn Muborakdan ham shunga o'xshagan bir so'z, hikmatli so'zi bor. Meni qamoqqa qamab, yolg'iz tashlab qo'ysa, halva bo'ladi, halva munojat. Allohga munojat qilib, ibodat qilib, mazza qilaman. Yolg'iz qolib qo'ysa, mazza qilib ibodat qilaman deydilar. Vatanimdan haydalib chiqarsa, sayohat qilib yuraman, Allohning keng dunyosi, mashalloh, anhorlarni qaraman, tog'larni qaraman, daraxtlarni qaraman. Allohning yeri kengligini qaradi, mazza qilib sayohat qilib yuraman. O'ldirib yuborsa, o'ldirib yuborsin, shahid ketaman. Hamma jihatdan menga foyda deyaptilar. Ibn al-Muborak aytganlar, podshohlar, law alima al-muluk ma nahnu fihi min as-sa'ada lajaladuna alayhi bis-suyuf. Agar podshohlar bizni qay darajada baxtli yashayotganimiz bilsa, shu baxtni olib qo'yish uchun qilich bilan urush kerak bo'lsa, urushardi podshohlar. Shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Barakallohu fikum.